Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε τα μαθήματα τα οποία κάνουμε για την ενότητα της πίστεως. Το θέλημα του Κυρίου είναι αυτό, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αλλά για να είμαστε όλοι ενωμένοι πρέπει να περπατάμε όλοι με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα πάνω σε αυτό και είπαμε ότι όλοι πρέπει να πιστεύουμε το ίδιο, να πράττουμε το ίδιο και να περπατάμε στον ίδιο δρόμο. Γιατί αλλιώς δεν είμαστε ενωμένοι, αλλά πρέπει να περπατάμε στο δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να περπατάμε στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Πρέπει να περπατάμε πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω συνέχεια θα το λέω αυτό το εδάφιο, μέχρι να γίνει κατανοητό και να φτάσει σε όλη τη γη, ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα. Και ο Κύριος μας είπε, όσα άκουσα από τον Πατέρα είπα σε εσάς. Ό,τι λέει ο Πατέρας λέει ο Υιός. Και ό,τι λέει ο Υιός λέει και το Πνεύμα το Άγιο. Είπε ο Κύριος μας ότι όταν θα έρθει λέει, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Και είπε μάλιστα ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Χριστός, λέει και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί δηλαδή να πει μία προφητεία αντίθετα από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να πει κάποιος άνθρωπος ότι του φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιο αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος. Δεν το είπε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος δηλαδή σας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο τους είπε κάτι που δεν το λέει ο Λόγος του Θεού και έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, να του λέτε ότι δεν σας το είπε το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμα και άγγελος λέει εξ ουρανού να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο να είναι ανάθεμα. Για να είμαστε λοιπόν ένα, πρέπει να λέμε ό,τι λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Να είμαστε ένα με το Θεό, ένα με το Λόγο του Θεού και ένα με τους αδερφούς. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνουμε ένα, αλλά με ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν γίνεται. Θέλουν οι άνθρωποι να γίνουμε ένα και να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Πώς θα γίνουμε ένα? Μα η δικιά μας θρησκεία λέει αυτό. Η θρησκεία σου το λέει. Ο Χριστός το λέει. Το Ευαγγέλιο το λέει. Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλιώς να αλλάξουμε το όνομα και να λεγόμαστε κάπως αλλιώς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, θα δούμε ένα θέμα που είναι οι υπηρεσίες των γυναικών. Γιατί στη σύγχρονη εποχή έχουν αλλάξει κάποια πράγματα μέσα στα χρόνια. Να δούμε όμως, το Ευαγγέλιο αλλάζει? Ο Λόγος του Θεού αλλάζει? Ο Θεός μας είπε ότι έφτιαξε τον άνθρωπο με δύο φύσεις. Άρσεν και θήλη, λέει η Γραφή, επίησεν αυτούς ο Θεός, άντρα και γυναίκα. Και τους πάντρεψε και είπε θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία, και έφτιαξαν την πρώτη οικογένεια. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και από την αρχή, αγαπητοί μου, όταν έπεσε, πρώτα απ' όλα ξεγέλασε ο διάβολος την Εύα και έχει διαφορετικά καθήκοντα η γυναίκα από τον άντρα. Όσο και να θέλουν οι άνθρωποι να το αλλάξουν, αυτό δεν αλλάζει. Γιατί έτσι γεννιέται ο άνθρωπος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γεννιέται άντρας ή γυναίκα. Σήμερα θέλουν να πούν ότι γεννιέται και κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι, εμείς θα λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού τώρα. Και ο καθένας βέβαια μπορεί να λέει ό,τι εκείνος νομίζει. Ελευθερία υπάρχει και ο κάθε άνθρωπος λέει εκείνο που θέλει. Εμείς όμως λέμε τι λέει τώρα εδώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν λέμε δικά μας λόγια. Όταν ο Κύριος μας έστειλε τους 12, έκλεξε τους 12 Αποστόλους, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί στο κήρυγμα ο Κύριος μας δεν έκλεξε καμία γυναίκα. Έκλεξε 12 και ήταν όλοι άντρες. Λέτε να έκανε λάθος? Λέτε να μην ήξερε ο Κύριος τι έκανε? Γιατί να μην διαλέξει 6 άντρες και 6 γυναίκες? Δεν μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε, δεν το έκανε όμως. Μα φοβόταν τους Φαρισαίους? Δεν τους φοβόταν καθόλου. Γιατί τους έλεγε «Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές» και πήγε ενάντια στο σύστημά τους. Δεν φοβήθηκε να τους ελέξει δημόσια. Δεν φοβήθηκε ποτέ να τους πει ότι είσαστε οδηγοί τυφλοί και τυφλός τυφλών αν οδηγεί αμφότερης βόθρο θέλουσι πέσει. Να τους πει ότι είσαστε τάφοι, λέει, όπου ασβεστομένοι. Και δεν τράπηκε ο Κύριος να τους μιλήσει. Θα δυσκόθα φοβότανε για να πει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας έκανε ό,τι του έλεγε ο Πατέρας. Θα δούμε λοιπόν στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, να δούμε όταν εκλέγει ο Κύριος μας τους 12 Αποστόλους, να δούμε πώς τους έκλεξε. Είναι στο 6ο κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και στο εδάφιο 12, το διαβάζω. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή του Θεού». Βλέπετε, για να εκλέξει τους Αποστόλους πήγε πρώτα, προσευχήθηκε στον Πατέρα, διενυκτέρευσε στην προσευχή, είχε επικοινωνία με τον Πατέρα και έκλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Έτσι μας λέει εδώ η Γραφή. «Και ό,τι έγινε η μέρα έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξεν εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίο και ονόμασε Πέτρον, και Ανδρέα τον αδελφόν αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου, Σίμωνα τον καλούμενο Ζηλωτήν, Ιούδα τον αδελφόν Ιακώβου και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αυτούς κάλεσε ο Κύριος μας εδώ και τους ονόμασε Αποστόλους. Και θα μας πει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εδώ το διάβασα για να δείτε ότι προσευχήθηκε ο Κύριος μας πριν του στείλει. Είχε δηλαδή επαφή με τον Πατέρα και διάλεξε μόνο άντρες για το κήρυγμα. Δεν διάλεξε για το κήρυγμα καμία γυναίκα. Και θα δούμε βέβαια τι άλλα λέει ο Λόγος του Κυρίου πάνω σε αυτό. Στο 10ο κεφάλαιο, στο Ιώτα, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, θα μας πει ότι τους αποστέλει και προσκαλέσα στους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων να καθάρτων ως ανεκβάλωση αυτά και να θεραπεύωση πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν. Και λέει και εδώ τα ονόματα, λέει και εδώ τα ονόματα όπως το τους 12 τούτους απέστειλε. Τα ονόματα των Αποστόλων ήταν Σίμωνο λεγόμενος Πέτρος, Ανδρέας ο αδερφός αυτού, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιωάννης, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Τωμάς και Μαθαίος, ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επωνομαστής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, όσης και παρέδωκε αυτόν. Έτσι περιγράφει εδώ, τους οποίους τους έστειλε ο Κύριός μας και τους είπε: «Εισοδών εθνών μην υπάγετε, εις πόλη Σαμαριτών μην εισέλθετε, υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Τους έστειλε λοιπόν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια θα δούμε, αδερφοί μου, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο τώρα, ο Κύριος μας θα αποστείλει κι άλλους 70 τώρα. Δεν ήταν μόνο οι 12, έστειλε και άλλους. Το αναφέρει αυτό στη σελίδα 914, στο γιώτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70 και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον όπου έμελε αυτός να υπάγει. Τους έστειλε λοιπόν να πηγαίνουν μπροστά από τον Κύριο και να κηρύττουνε. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς: «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Υπάγετε, ιδού εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων». Και θα τους πει κι άλλα βέβαια, άλλες συμβουλές τι να κάνουν σε κάθε πόλη που θα πάνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας δεν διάλεξε καμία γυναίκα για το κήρυγμα. Για το κήρυγμα δεν διάλεξε καμία γυναίκα. Διάλεξε στην αρχή 12 και μετά διάλεξε κι άλλους 70 και τους απέστειλε. Και αυτούς τους ονόμασε Αποστόλους. Εδώ στο Λουκά είπε ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού και παρακαλέσε τον Κύριο να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Τους ονόμασε λοιπόν εργάτες οι οποίοι εργάζονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου αδερφοί, θα δούμε τώρα στο ο Παύλος τον Τιμόθεο πως μας περιγράφει για το κήρυγμα, ότι είναι αποκλειστικά και μόνο για τους άντρες. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει η Γραφή. Είναι στην πρώτη επιστολή Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο, και διαβάζω, αδερφοί μου αγαπητοί, από το εδάφιο 11. Λέει πιο πάνω από το 9, «Ως αυτός και γυναίκες με στολή σε μνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζω σε αυτά σου χή με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Η γυνή ας μανθάνει εν ησυχία, με τα πάσης υποταγής». Λέει λοιπόν ότι η γυναίκα πρέπει να μαθαίνει να ησυχάζει και να υποτάσσεται με τα πάση υποταγής. «Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει μηδέν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει». Το κείμενο λέει «δεν επιτρέπω». Εδώ ο Βάμβας το μεταφράζει «δεν συγχωρώ». δεν το επιτρέπει, να λέμε ακριβώς τη λέξη όπως την έγραψε ο Παύλος. Δεν επιτρέπεται σε γυναίκα, έτσι μας λέει εδώ πέρα, να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός. Δηλαδή να βγαίνει πάνω από τον άντρα. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Διότι, και θα μας το εξηγήσει αυτό, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογονίας, εάν μείνωσε στην πίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ο Παύλος και μας ερμηνεύει, αδερφοί, με αυτό που είπε ο Θεός στη γένεση, στην Εύα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι του Παύλου αυτά. Ο Παύλος τα λέει αυτά γιατί μισούσε τις γυναίκες. Έτσι λένε κάποιοι. Ο Παύλος δεν τα είπε γιατί έτσι του ήρθε στο μυαλό να τα πει. Το είχε πει ο Κύριός μας όταν έπεσε ο Αδάμ και η Εύα και καταράστηκε τον όφη. Είπε στον άντρα ότι με πόνους, με λύπες θα... με κόπο και υδρότα, συγγνώμη, θα βγάζεις το ψωμί σου. Στη γυναίκα είπε με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Στον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Έβαλε λοιπόν ο Κύριος μέσα στην οικογένεια τον άντρα. Εδώ πέρα μιλάει γενικότερα στην οικογένεια και στη ζωή γενικά. Η γυναίκα δεν μπορεί, αν δεν μπορεί να αυθεντεύει, ας πούμε, στο σπίτι της τον άντρα της, δεν μπορεί να αυθεντεύει και σε δημόσιο χώρο οπωσδήποτε, πολύ περισσότερο. Έτσι το λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Για ποιο λόγο, λέει, σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει, δηλαδή να κάθεται ήσυχη και να ακούει. Και μας λέει το λόγο, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη και έπειτα η Εύα. Δεν πλάστηκε δηλαδή ο Αδάμ για την Εύα, τον Αδάμ έπλασε πρώτα ο Θεός και είπε θα κάνω βοηθόν όμοιο με αυτόν και πήρε μία πλευρά του Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Έτσι μας το ερμηνεύει εδώ ο Παύλος. Ο Αδάμ λοιπόν πρώτος επλάστη και έπειτα η Εύα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Η γυνή τώρα είναι η πρώτη η οποία απατήθηκε από τον όφη, από τον σατανά. Είναι πρώτα η γυναίκα παρεύει το λόγο του Θεού και μετά ο Αδάμ. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι δεν πρέπει να εξουσιάζει και να αυθεντεύει επί του ανδρός. Αυτή τη σειρά μας λέει η Γραφή και δεν τη λέει ο Παύλος τώρα εδώ για την, ότι έχει σχέση με τους Εβραίους ή με το να μειώσει τη γυναίκα. Αυτό δόθηκε από την γένεση. Όταν έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, έδωσε αυτή την εντολή. Δεν είναι δηλαδή καινούργια εντολή αυτή. Είναι εντολή που δόθηκε από την αρχή, την οποία την κρατάμε στην Καινή Διαθήκη. Λέει όμως, έγινε παραβάτης η γυναίκα, θα σωθεί όμως. Δια της τεκνογονίας. Εάν μείνωση εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν μετασοφροσύνης. Εδώ θέλω να πούν πολλοί ότι εννοούσε επειδή κάποια γυναίκα θα γεννούσε το Χριστό. Πράγματι η Γραφή είχε πει το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου. Και όλες οι γυναίκες, γιατί λέει τον ένα είχε υπέροχη πνεύματος ο άνδρας, αλλά για να ζητήσει σπέρμα θείων. Και εδώ το μεταφράζουν πολλοί ότι οι γυναίκες έπρεπε να γεννάνε, γιατί δεν ξέρανε ποια θα έφερνε στη γη το σωτήρα του κόσμου. Εδώ όμως, αδερφοί μου, έχει γεννηθεί ο Χριστός μας που το γράφει αυτό το Απόστολος Παύλος. Έχει γεννηθεί ο Κύριός μας. Όταν λέει «Η γηνή θα σωθεί δια της τεκνογονίας», πράγματι γέννησε τον Ιησούν Χριστόν, ήρθε ο Χριστός μας στη γη διαμέσου της γυναικός, της Μαριάμ, ήρθε στον κόσμο αυτό ο Κύριός μας, αλλά εδώ πέρα έχει γεννηθεί ο Κύριός μας. Δεν λέει ότι η γηνή σώζεται επειδή έκανε τέκνα και γεννήθηκε ο Χριστός. Λέει θα σωθεί δια της τεκνογονίας, δηλαδή ο στόχος της γυναίκας και ο σκοπός της είναι να κάνει παιδιά. Σήμερα στην εποχή που ζούμε οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Θα ζω έτσι θα... Εδώ περιγραφή μας λέει ότι θα σωθεί δια της τεκνογονίας. Αν δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Στην Παλαιά Διαθήκη αν δεν έκανε παιδιά τη θεωρούσαν καταραμένη τη γυναίκα. Ο Κύριος μας όμως δεν τη θεωρεί καταραμένη, γιατί θα δούμε ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν παιδιά και τις ηρωνευόταν, τις συμπεριφερόταν άσχημα, τις πίκραιναν, όπως ήταν η Άννα του Ελκανά, τις χρησιμοποίησε ο Κύριος και έφεραν στον κόσμο σπουδαίους ανθρώπους, όπως ήταν ο Σαμουήλ, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ήταν ο Σαψών. Έφεραν ανθρώπους στον κόσμο που άφησαν ιστορία, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι στη γυναίκα γενικότερα σαν κανόνα στη ζωή δεν της επιτρέπει ο λόγος του Κυρίου να διδάσκει. Δεν της επιτρέπει να διδάσκει, δηλαδή να είναι δάσκαλος. Δεν της το επιτρέπει. Εννοεί εδώ στα πράγματα του Θεού. Γιατί θα δούμε σε άλλο σημείο, λέει στις γυναίκες να διδάσκουν κάποια πράγματα. Αλλά να κηρύξουν το Ευαγγέλιο δεν της το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει λοιπόν να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει στον άντρα. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Θα δούμε τώρα και στην Α Κορινθίους, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, πάλι εκεί μιλάει τώρα για την Εκκλησία. Θα δούμε τη συμπεριφορά της, πώς πρέπει να είναι στην Εκκλησία. Στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο λοιπόν, Α Κορινθίους, είναι σελίδα 1017, και αναφέρει στο 34 εδάφιο «Εγυναίκες σας ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωση να μάθωση τι, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήρθεν ο λόγος του Θεού ή σε σας μόνους κατήντησε? Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ του Κυρίου. Αλλά εάν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδερφοί μου, μέχρι εδώ. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι οι γυναίκες σας, των πιστών οι γυναίκες, των απίστων, ό,τι θέλουν κάνουν. Μιλάει τώρα για χριστιανές γυναίκες, για γυναίκες οι οποίες θέλουν να περπατήσουν στον Κύριο, για γυναίκες οι οποίες έρχονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι στις γυναίκες, οι γυναίκες λέει να σιωπώσει εν τες εκκλησίες. Μέσα στην Εκκλησία δεν τις δίνει το δικαίωμα να μιλάνε, να κηρύττουν, δηλαδή να βγαίνουν μπροστά και να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται. Καθώς και ο νόμος λέγει. Όταν λέει καθώς ο νόμος λέγει, το παίρνει ο Παύλος από τη γένεση, όπως σας είπα. Γιατί αυτή η εντολή δόθηκε κατευθείαν από το Θεό, από την πρώτη στιγμή που έπεσε η Εύα. Δόθηκε αυτή η εντολή. Όπως λοιπόν λέει και ο νόμος, έτσι να κάνει. Και εάν θέλει, λέει, να μάθει κάτι, να ρωτάει στον Νίκο τους άντρες σου. Την ώρα της λειτουργίας της εκκλησίας δεν μπορεί να βγαίνει και να μιλάει και να πεθιέται μες στη μέση. Διότι μας λέει η Γραφή, είναι εσχρόν εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Το ακούσατε αυτό πως το λέει? Ο Λόγος του Θεού το θεωρεί εσχρό. Δηλαδή αν μία γυναίκα ανεβαίνει στον Άβωνα και κηρύττει, είναι σαν να βλέπεις ένα άνθρωπο που λαλεί εσχρά. Τόσο βαριά το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ζούμε σε μία εποχή στην οποία στο όνομα της ισότητας οι άνθρωποι και του φεμινισμού έχουν αλλάξει οι όροι στη σύγχρονη εποχή. Και μάλιστα με είδε μία γυναίκα, μία φορά έκανα ένα γάμο και μου λέει, ακόμα και είσαι, δεν δίνεις διαζύγια, σε ποια εποχή ζεις? Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να πούν ότι αλλάζουν οι εποχές και μπορούν να αλλάξουν το Λόγο του Κυρίου. Ο Λόγος του Κυρίου δεν πάει σύμφωνα με το τι λέει η κοινωνία στην οποία εμείς βρισκόμαστε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάει σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε κοινωνίας. Πολλές φορές βέβαια έχουν τους κανόνες του Ευαγγελίου η κοινωνία που ζούμε, ή το έθνος, ή το μέρος το οποίο ζούμε. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, οι άνθρωποι του κόσμου έχουν το δικό του σύστημα, έχουν αλλάξει τα διατάγματα τα οποία έχει βάλει ο Θεός από την αρχή, έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιων. Γιατί αυτά που διαβάζουμε τώρα εδώ είναι αιώνια διαθήκη. Ποιες είναι η διαθήκη αιώνια? Είναι η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Διαθήκη που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ από την αρχή. Ήταν η Διαθήκη η οποία ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Γράφει, λέει, άρσαν και θήλοι επίσης αυτούς. Είπε στη γυναίκα ότι στον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Έτσι το είπε. Και έδωσε την εξουσία στον άντρα. Έτσι μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Εδώ στην Καινή Διαθήκη τώρα μας λέει οι γυναίκες στην εκκλησία, οι χριστιανές γυναίκες μέσα στην εκκλησία που γίνεται το κήρυγμα, να σιωπούν, λέει, στην εκκλησία. Δεν επιτρέπεται να ακούγουν, να βγαίνουν μπροστά και να κηρύττουν αυτές. Διότι, λέει, εάν η γυναίκα τώρα λαλούν στην εκκλησία μέσα, δηλαδή αρχίζουν να κηρύττουν, αυτό πάει να πει, είναι εσχρόν, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Εσχρό, καταλαβαίνουμε όλοι τη λέξη. Βάζει μια πάρα πολύ βαριά λέξη ο Λόγος του Κυρίου. Τι μπορούμε να την ξεπεράσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτή τη λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Λόγος του Κυρίου? Όπως και όταν η γυναίκα κουρεύει τα μαλλιά της και γίνεται σαν άντρας ή ξυρίζει το κεφάλι της, είναι εσχρόν, μας το λέει και αυτό, σαν εσχρή πράξη, βρώμικη πράξη, δηλαδή αμαρτωλή πράξη. Πολύ βρώμικο το θεωρεί αυτό ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στη σύγχρονη όμως εποχή Προσπαθούν βέβαια οι χριστιανοί και στο όνομα της ισότητας υπάρχουν γυναίκες αποστόλησες, γυναίκες οι οποίες κηρύττουν, γυναίκες οι οποίες... Κάτι όμως το οποίο δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Μετά όμως έρχονται και λένε πρέπει να είμαστε ένα. Να είμαστε ένα. Αλλά εάν μέσα στην εκκλησία κηρύττει η γυναίκα και κατά το λόγο του Κυρίου είναι μία αισχρή πράξη, εμείς γιατί να συμμετέχουμε σε μία τέτοια πράξη? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί? Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουμε. Δηλαδή πάμε όταν ένας άνθρωπος βρίζει, μιλάει αισχρά, καθόμαστε και τον ακούμε και γελάμε? Δεν φεύγουμε? Δεν αναπαύεται το πνεύμα μας? Στη συνέχεια ο Κύριος μας θα δούμε ότι έκλεξαν οι Απόστολοι 7 διακόνους, και αυτοί όλοι οι άντρες ήταν. Οι διάκονοι ήταν για να υπηρετούν στα υλικά πράγματα στην εκκλησία. Θα δούμε όμως να χρησιμοποιεί τη λέξη διάκονος και για τις γυναίκες, αλλά θέλω να δούμε τι σημαίνει αυτό. Γιατί το ένα εδάφιο δεν αναιρεί το άλλο. Οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία ακούγεται η φωνή τους και σταματάνε όλοι να ακούσουμε τη φωνή τους μέσα στην εκκλησία μόνο όταν προσεύχεται ή προφητεύει. Το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, γιατί λέει πότε δηλαδή η γυναίκα μέσα στην εκκλησία ακούγεται. Γυνή, λέει, προσευχομένη ή προφητεύουσα, θα μας πει πάλι στην Α Κορινθίους επιστολή, να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα, να δούμε πώς το λέει. Δηλαδή επιτρέπεται να ακούγεται η φωνή της, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Το διαβάζω αυτό. Είναι στο Ι' Α κεφάλαιο Α Κορινθίους. Πάσα γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής, διότι ένα και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή εάν δεν καλύπτεται η γυνή ασκουρεύσει και τα μαλλί αυτής, αλλά εάν είναι εσχρόν της γυναίκα να κουρεύει τα μαλλί αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Βλέπετε? Την ώρα λοιπόν της προσευχής, ενώ θα πει πιο κάτω στον άντρα δεν είναι υποχρεωτικό να καλύπτεται, να φοράει δηλαδή το μαντίλι. Στη γυναίκα λέει, όταν προφητεύει ή προσεύχεται, ακούγεται η φωνή της. Και όταν μάλιστα προφητεύει, σταματάμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός δεν μιλάει με τις γυναίκες, μιλάει και με τις γυναίκες. Αλλά η Γραφή λέει, όταν ακούγεται η φωνή της μέσα στην εκκλησία, πρέπει να έχει το κεφάλι της καλυμμένο. Αυτό μας περιγράφει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, η οποία μπορεί να προφητεύει και μπορεί να προσεύχεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό το οποίο απαγορεύει η Γραφή είναι να διδάσκει, δηλαδή να τη βάλουμε εδώ στον άγορα να μιλάει και να αυθεντεύει επί του ανδρός. Υπήρχαν, όπως είπαμε, έκλεξαν οι Απόστολοι, μετά έκλεξαν πρεσβυτέρους, όπου θα δούμε μέσα στη Γραφή, και επέθεσαν τα σχήρες και έκλεξαν πρεσβυτέρους. Στη Σύνοδο, όταν μαζεύτηκαν, ήταν όλο άντρες, οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, για να συζητήσουν περί του πράγματος τούτου. Όταν πήγε στα Λύστρα ο Παύλος, χειροτονήσαντες, λέει, πρεσβυτέρους, μετά ανεχώρησαν. Τι λέει και πρεσβυτέρες, χειροτονία έκαναν μόνο στους άντρες. Επίσης το ίδιο γινότανε και στους διακόνους. Έκλεξαν 7 διακόνους, μας λέει στις πράξεις των Αποστόλων, έκλεξαν 7 διακόνους, είναι στο 6ο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων και 6 εδάφιο. Και αφού επέθεσαν και έβαλαν τα χέρια πάνω τους, έκαναν δηλαδή χειροτονία. Μπορούν όμως και οι γυναίκες να διακονούν στα υλικά πράγματα. Γιατί διάκονος σημαίνει αυτός ο οποίος υπηρετεί, όπως και αυτοί οι οποίοι κηρύττονται, λέει, καθώς μας άφησαν οι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, οι διάκονοι του λόγου. Διάκονος σημαίνει ο υπηρέτης, δηλαδή, του λόγου, αυτός ο οποίος υπηρετεί το κήρυγμα. Υπήρχαν λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι υπηρέτες, διάκονοι του λόγου. Αυτό πάει να επιλέξει διακονό, υπηρετώ. Θα δούμε ότι περιγράφει, παραδείγματος χάρη, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, θέλω να το διαβάσω από μέσα να δούμε, ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίες διακονούσαν τον Κύριο, τον υπηρετούσαν δηλαδή. Αλλά πώς τον υπηρετούσαν? Λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ότι και γυναίκες, λέει, που είχαν έρθει από την Γαλιλαία, έτσι μας το περιγράφει, γυναίκες οι οποίες είχαν έρθει από την Γαλιλαία, υπηρέτουν, λέει, το διοικώνουν τον Κύριό μας εκ των υπαρχόντων αυτών, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι μας το περιγράφει. Διοικώνουν δηλαδή αυτόν. Πώς τον διακονούσανε? Τον υπηρετούσανε, αδερφοί μου, με τα υπάρχοντά τους. Ήταν ευκατάστατες, μαγείρευαν, φρόντιζαν εκεί, έπλαιναν τα ρούχα. Κάποια αδερφούλα, φαίνεται, είχε ράψει στον Κύριό μας, είχε υφάνει ένα χιτώνα, ο οποίος ήταν όλος υφαντός, μας λέει η Γραφή. Αυτό, κάποια αδελφή είχε κάνει αυτή την υπηρεσία και είχε δώσει στον Κύριό μας αυτό το ένδυμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε την Φίβη, γιατί βέβαια πολλοί θα πούνε ότι η Φίβη δεν ήταν διάκονος. Ήταν διάκονος, όχι όμως χειροτονημένη. Ποτέ δεν θα δείτε μέσα στη Γραφή γυναίκα να χειροτονείται διάκονος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά περιγράφει για τη Φίβη, η οποία είναι διάκονος, λέει, της Εκκλησίας, η οποία ήταν στις Κεχρεές. Να το δούμε αυτό, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να δούμε πώς το λέει εκεί. Γιατί συνιστώ, λέει, σε εσάς την Φίβη, είτε είναι διάκονος της Εκκλησίας της Εν Κεχρέας. Στο τελευταίο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Ιώτα Σίγμα, διαβάζω από το ένα εδάφιο, λέει: «Συνιστώ δε εις εσάς Φίβην την αδελφήν ημών, είτε είναι διάκονος της Εκκλησίας Εν Κεχρέας». Ο Παύλος τώρα μιλάει στους Ρωμαίους, οι οποίοι Ρωμαίοι περισσότεροι που είχαν πάει στη Ρώμη και ιδρύθηκε η Εκκλησία της Ρώμης, ήταν από την Κόρινθο. Είχε πάει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, είχαν κάνει το σπίτι τους εκκλησία. Και βλέπουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι ήταν διάκονος της Εκκλησίας Εν Κεχρέας, υπηρετούσε δηλαδή στην εκκλησία που ήταν στις Κεχρέες. Οι Κεχρέες είναι δίπλα στην Κόρινθο. Ήτανε προς τα παράλια, είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κόρινθο. Να τη δεχθείτε αυτή, λέει, αξίωσε των Αγίων και να παρασταθείτε εις αυτήν εις ό,τι πράγμα έχει χρίαν ημών, διότι και αυτή εστάθη προστάτης πολλών και μου. Καταλάβατε ποια ήταν η διακονία της. Δεν είχε διακονία να πάει να κηρύττει, αλλά ήταν προστάτης, δηλαδή φιλοξένησε τον Παύλο και άλλους αδερφούς, έπαιξε ρόλο εκεί στους αδερφούς, να ίσως είχε και σπίτι εκεί, δεν ξέρουμε, δεν μας το λέει η Γραφή. Λέει όμως ότι έπαιξε ρόλο εκεί στην εκκλησία στις Κεχρέες, γιατί ο Παύλος έκατσε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο. Η Κεχρέας, λέμε, είναι δίπλα, ήταν μια ξεχωριστή εκκλησία μικρή στο, δίπλα στις Κεχρέες, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή λένε και άλλοι ότι θέλουν να πούν, δηλαδή, ότι υπήρχαν γυναίκες αποστόλησες. Το λέει αυτό στο 7 κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει ασπάστητε των Ανδρώνικων και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, είτε είναι εσύ επίσημη μεταξύ των Αποστόλων, είτε είναι και πρόημου ήσαν εις το Χριστό. Εδώ τώρα αυτό το εδάφιο το έχουν πάρει λάθος πολύ, γιατί ο Βάμβας το έχει μεταφράσει λάθος. Δεν λέει το κείμενο τον Ανδρώνικο και Ιουνίαν, το κείμενο λέει τον Ανδρώνικο και Ιουνιάν, είναι άντρες και δύο. Ήταν και λέει είναι Απόστολοι, δεν είναι ένας Απόστολος και μια Αποστόλησσα, είναι ο Ανδρώνικος μας λέει εδώ πέρα και Ιουνιάν, είναι συγγενής του Παύλου αυτή και συνεχμάλωτη του, ήταν μαζί του στο κήρυγμα. Δεν μπορεί ο Παύλος να λέει ότι απαγορεύεται σε γυναίκα να διδάσκει και να έχει δίπλα του μια γυναίκα η οποία ήταν συνεχμάλωτη του κιόλας. Δεν έγινε έτσι. Είναι Ιουνιάν, οι οποίοι λέει είναι επίσημοι μεταξύ των Αποστόλων, ήταν πράγματι πρόσωπα που ήταν ανάμεσα στους Αποστόλους και μάλιστα ήταν και πριν από τον Παύλο στο Χριστό. Εδώ λοιπόν είναι παρερμηνία εάν πούμε ότι είναι γυναίκα. Είναι ο Ανδρώνικος και ο Ιουνιάν. Ανδρώνικος και Ιουνιάν. Πώς λέμε Πέτρος και Ιωάννης. Αν πούμε Πέτρος και Ιωάννης, θα πούμε ότι ο Ιωάννης είναι γυναίκα επειδή το λέει δίπλα. Είναι ο Ανδρώνικος και Ιουνιάν. Για να καταλάβουμε τη λέξη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίες διακονούσαν, υπηρετούσαν τον Κύριο. Τον υπηρετούσαν όμως με τα υπάρχοντά τους, φροντίζανε για τον Κύριό μας, φροντίζανε τους μαθητές, υπηρετούσαν στην εκκλησία όπως και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές αδερφές οι οποίες υπηρετούν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το οποίο απαγορεύει ο λόγος του Θεού να διδάσκει. Είναι συγκεκριμένο πράγμα. Μα σήμερα στη σύγχρονη εποχή, εντάξει, στο όνομα της ισότητας οι άνθρωποι θέλουν να πούν πολλά. Δικαίωμά τους είναι βέβαια. Εμάς δεν μας νοιάζει όμως τι θα πούνε οι άνθρωποι έξω στον κόσμο. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, λέμε αυτό λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επίσης θέλουν να πούνε και σε άλλο σημείο βέβαια στην Εφεσίους επιστολή, όταν περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τα χαρίσματα, λέει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Εδώ τώρα το μεταφράζουνε ότι και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Άρα έδωσε διακονίες και αποστόλησες και σε γυναίκες. Εδώ Δεν μπορούμε να παρερμηνεύσουμε ένα εδάφιο που λέει, δεν λέει ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, είναι άνθρωπος. Αλλά θα το διαβάσω από μέσα το εδάφιο στην Εφεσίους, να δούμε πώς το λέει, γιατί θέλουν να πούνε ότι αν εμείς δεν βάζουμε τις γυναίκες να κηρύττουμε, τη θεωρούμε κατώτερη από άνθρωπο. Έτσι το ερμηνεύουν για να τεντώσουν δηλαδή κάποια εδάφια μέσα από τη γραφή και να βγάλουν μία διδασκαλία η οποία είναι αντίθετη από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί από τη μία ο Λόγος του Κυρίου να λέει ότι είναι εσχρός τη γυναίκα να κηρύττει και απ' την άλλη λέει ότι ο Κύριος της έδωσε διακονίες για να κηρύττει. Είναι δυνατόν? Ο Κύριός μας, όπως είπαμε, προσευχήθηκε και διάλεξε 12 Αποστόλους με τα 70. Δεν έβαλε και μία γυναίκα μέσα. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γι' αυτό. Το διαβάζω λοιπόν αυτό στην Εφεσίους επιστολή. Λέει, δια τούτο αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι, ημί ότι κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός τώρα ο Χριστός έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Ποια είναι αυτά? Έδωκε άλλων μεν αποστόλους. Δεν λέει και αποστόλησες. Άλλους δε προφήτας. Εδώ είναι διακονία προφήτου. Δεν λέει και προφήτησες. Ενώ σε άλλο σημείο θα μας αναφέρει γινή προσευχομένη προφητεύουσα. Αλλά ακούγεται η φωνή της, όπως είπαμε, όταν είναι καλυμμένο το κεφάλι της. Ενώ ο άνδρας λέει δεν χρειάζεται να καλύπτει το κεφάλι του, διότι είναι δόξα του ανδρός. Άλλους δε ευαγγελιστάς. Βλέπετε, όλο μιλάει για άντρες. Άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Δεν λέει και διδασκάλισες. Δεν λέει και ποιμένησες. Εάν δηλαδή το έδωσε χαρίσματα εις ανθρώπους, εννοούσε και άντρες και γυναίκες, μας το ερμηνεύει παρακάτω μετά ο Λόγος του Κυρίου. Και λέει, αυτός τώρα που έδωσε αυτά τα χαρίσματα, έδωσε τις 5 αυτές διακονίες, οι οποίες είναι αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους. Όλοι είναι άντρες αυτοί. Όταν εκλέγουμε πρεσβυτέρους, λέει, οι άντρες να είναι μιας γυναικός ανή. Δεν λέει να εκλέξετε και μερικές πρεσβυτέρες. Μπορούν όμως οι γυναίκες κάποια πράγματα να διδάσκουν? Δεν έχουν το δικαίωμα να διδάξουν αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Θα μας πει όμως στον Τίτο, θα πει στον Τίτο στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μας μιλήσει για τις γραίες. Εγραίε, λέει ως αυτός, να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλη, μη δεδουλωμένης πολλήν ενωποσίαν, να είναι διδάσκαλοι των καλών. Για να δούμε τώρα τι διδάσκουνε. Δια να νουθετώσει τας νέας, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σόφρονες, καθαρέ, οικοφύλακες, αγαθέ, ευπηθήσεις τους ιδίους αυτών άνδρας, δια να μην βλασφημείται ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, λέει εδώ πέρα οι γυναίκες ότι να είναι διδάσκαλοι των καλών. Σε τι καλό, πώς το διδάσκουνε? Θα διδάσκουν τις νέες γυναίκες, λέει. Δεν ανεβούνε στον άγωνα και να κηρύξουνε. Το καταλαβαίνουν αυτό? Να διδάσκουν τις νέες. Τι να τους λένε? Να είναι φίλανδροι, να αγαπάς τον άντρα σου, να είσαι φίλη του άντρα σου. Να είσαι φιλότεκνη, να είσαι φίλη με τα παιδιά σου, να είσαι κοντά στα παιδιά σου, να φροντίζεις τα παιδιά σου. Να είναι σόφρονες, να έχεις τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου. Να είναι καθαρές, αγνές δηλαδή, να είναι οικοφύλακες. Να είσαι στο σπίτι σου, να φυλάς τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Οικοφύλακες, αγαθέ. Και μετά λέει υποτασσομένας της ιδίης ανδράσιν. Δηλαδή ο Βάμβας το μεταφράζει ευπηθείς εις τους ιδίους αυτών άνδρας. Το κείμενο λέει υποτασσομένας της ιδίας ανδράσι, ή να μη βλασφημείτε ή μη ο λόγος του Θεού βλασφημείτε. Βλέπετε πως το έλεγε ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή οι γυναίκες, οι γραίες νουθετούν τις νέες. Τι τις νουθετούν, τις διδάσκουν να υποτάσσονται στους άντρες τους, όχι να διδάσκουν. Το καταλαβαίνετε? Γιατί εδώ τα παίρνουν ανάποδα. Επίσης θα δούμε στον όταν πήγε ο Παύλος στην όταν πήγε στην Έφεσο, μάλλον ο πως τον έλεγαν ο Απολλός, όταν πήγε στην Έφεσο τον συνάντησε, το αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων αυτό στο 18 κεφάλαιο, και εδώ βέβαια πάλι το παρεξηγούνε. Θέλω να τα δούμε αυτά τα εδάφια για να ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί μου, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, το 18 κεφάλαιο, και λέει στο εδάφιο 24: Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος ανήρ λόγιος κατήτησε εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα. Ελάλη και δίδας και ακριβώς τα περί του Κυρίου γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησία εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέτεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν αυτού. Εδώ λοιπόν, επειδή τον παρέλαβε ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, άρα τον δίδαξε τον Απολλό, άρα μπορεί να κηρύττει. Ο Ακύλας τον παρέλαβε, ήταν μαζί με τη γυναίκα του, έλα σπίτι, οπωσδήποτε τον φιλοξένησαν, τον πήραν εκεί, γιατί ήταν περαστικός από την Έφεσο ο Απολλός. Τον πήρε ο Ακύλας και οπωσδήποτε και η Πρίσκυλα μπορεί να κάνει την ομολογία της, όπως η Σαμαρίτισσα πήγε και είπε: Ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε πάντα όσα έκανα. Μπορεί να ομολόγησε πως έλαβε Πνεύμα Άγιο. Τι σημαίνει ότι ανέβηκε σε ένα άμβονα εδώ πέρα? Το πήραν ιδιαίτερα και του εξέθεσαν ακριβέστερα. Του είπε δηλαδή ο Ακύλας, ο λόγος του Κυρίου δεν το λέει αυτό. Οπωσδήποτε φιλοξένησε εκεί η Πρίσκυλα, συμμετείχε, γιατί μπορεί να τον πήραν σπίτι, να μαγείρεψε, και οπωσδήποτε να του είπε και η Πρίσκυλα πως έλαβε Πνευμάγιο, όπως κάνουν ομολογίες οι γυναίκες και λένε πως ο Κύριος έζησε, πως ο Κύριος βάφτισε με Πνευμάγιο. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί. Ο λόγος του Κυρίου λοιπόν δεν επιτρέπει σε γυναίκες να κηρύττουν, ούτε να αυθεντεύουν στον άντρα. Και αν κηρύττουν στην εκκλησία, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, είναι εσχρόν. Τόσο σοβαρό είναι το εδάφιο που λέει. Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτό το εδάφιο με προσπάθειες οι οποίες γίνονται στη σύγχρονη εποχή. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ενωμένοι, και για να είμαστε ενωμένοι πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι δύσκολο αυτό να το καταλάβουμε. Διαβάσαμε όλα τα εδάφια. Είναι όλα τα εδάφια καθαρά. Δεν είδαμε τον Κύριο, όπως είπαμε, να αποστείλει και κάποιες γυναίκες μαζί. Θα μου πείτε, δεν υπηρετούν οι γυναίκες, είναι κατώτερες? Όχι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι έλαβον ισότιμον με ημάς πίστην. Όσο κόστησε το αίμα του Χριστού για τον άντρα, τόσο κόστησε και για τη γυναίκα. Με το αίμα του Κυρίου αγοράζει ο πατέρας μας ο Ουράνιος τον άντρα, με το αίμα του Κυρίου αγοράζεται και η γυναίκα. Όσο όμως προς τα καθήκοντα στην εκκλησία μέσα, οι γυναίκες έχουν άλλες υπηρεσίες. Ακούνε και υπηρετούν στα υλικά πράγματα, μπορούν να διακονούνε, μπορούν να προφητεύουν, μπορούν να προσεύχονται, αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αλλά όταν ακούγεται η φωνή τους και προσεύχονται, λέει, δυνατά ή προφητεύουν μέσα στην εκκλησία και όλοι οι υπόλοιποι ακούνε, η γυναίκα πρέπει να έχει το κεφάλι της καλυμμένο. Είναι η μοναδική στιγμή στην εκκλησία που η γυναίκα ακούγεται η φωνή της πάνω από το άντρα. Και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση πρέπει η γυναίκα να έχει το κεφάλι της καλυμμένο. Αλλιώς, λέει, η γραφή είναι σαν να είναι ξυρισμένη. Είναι πάλι εσχρό. Βλέπετε πόσο ωραία το λέει. Διότι εάν είναι εσχρόνης γυναίκα να ξυρίζει το κεφάλι της ή να κουρεύει τα μαλλιά της, ας καλύπτεται. Καλύπτεται δηλαδή την ώρα εκείνη, γιατί αυθεντεύει, ακούγεται η φωνή της, υπερισχύει εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία η φωνή της και λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητοί μου. Αυτά λέει ο λόγος του Κυρίου και όσοι θέλουν να είναι ενωμένοι με το λόγο του Κυρίου και με την εκκλησία του Ιησού Χριστού περπατάνε πάνω σε αυτό το δρόμο. Εάν κάποιος ξέρει κάποιο άλλο δρόμο ή κάποιο άλλο εδάφιο ή αν κάπου είδε τον Ιησού Χριστό να στέλνει και μία αποστόλησα, να μας το πει να το διαβάσουμε κι εμείς. Δεν το λέει όμως ο λόγος του Κυρίου και εμείς δεν ακολουθούμε τι λέει η σύγχρονη κοινωνία, αλλά ακολουθούμε τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν αλλάζει. Είναι η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο, γιατί θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.